Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Ponedeljak, 14. januar, u vestima dana. Pred specijalizovanim tužiloštvom Kosova za ratne zločine u Hagu počelo ispitivanje Rustema Mustaferemija, bivšeg komandanta Oslobodilačke vojske Kosova. Đilas, neprihvatljiva izjava Veselinovića o Mileni Ivanović, izvinjenje u ovom slučaju nije dovoljno. Deutsche Welle, ambasador Sjedinjenih Američkih Država preti nemačkim firmama zbog Severnog toka 2. Njenova nagrada Vladimiru Tabaševiću. Vreme sutra promenljivo oblačno, temperatura do 3 stepena. A u nastavku emisije poslušajte još. Novi nacrt zakona o civilnim žrtvama rata još manje prava garantuje toj kategoriji nego aktuelni, kaže Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
Status civilne žrtve rata može da dobije jedino žrtva NATO bombardovanja i to ukoliko ima telesno oštećenje od najmanje 50%.
A iz Bele kuće je poslato još jedno upozorenje i to NATO savezniku.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorio je putem Twittera Tursku da će doći do ekonomske katastrofe u toj zemlji ukoliko Ankara napadne Kurde u Siriji koji su američki saveznici u borbi protiv takozvane Islamske države.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Pred specijalizovanim tužilaštvom Kosova za ratne zločine u Hagu u toku je ispitivanje Rustema Mustaferemija, bivšeg komandanta Oslobodilačke vojske Kosova. Detalje ima naša dopisnica iz Haga, Đerećina Tuhina.
Radi se o prvom ispitaniku visokog profila koji se pojavljuje u prostorijama specijalnog suda da bi odgovorio na pitanja tužioca.
Zato pozicijam cijela prijatelja će prokurorovi što vam djelom na personin tem ponđavljati će po pretendini.
Nalazim se ovde da bi odgovorio na pitanje u vezi sa mojom ulogom u navodima tužioca, izjavio je Rustem Mustafa prilikom ulaska u zgradu specijalnog suda. On će biti ispitivan u ponedeljak i utorak, dok je u sredu predviđen početak intervjuisanja još jednog bivšeg komandanta OVK, Samija Ljuštakua, čije ispitivanje je planirano da potraje do petka. Prema rečima kosovskog advokata Arijanita Kocija, ispitivanje je odvojeno na dva dela, jer obojice imaju istog zastupnika. Ovo je prvi put da se dva kosovska Albanca pojavljuju u prostorijama specijalnog tužilaštva od kada je formirana ova institucija 2017. godine. Kako Mustafa, tako i Ljuštaku bili su važni komandanti operativnih zona na Kosovu u toku oruženog konflikta, a posle rata su ostali aktivni na kosovskoj političkoj sceni. Rustem Mustafa je posle rata bio poslanik Kosovske skupštine, a Ljuštaku je godinama držao poziciju gradonačelnika. Međutim, realna moć na terenu, kako Mustafe, tako i Ljuštakua, prevazilazi njihove prethodne političke pozicije. Stoga je ovo nedeljno ispitivanje posebno važno, budući da se radi o prvim intervjuima za osobe koje se smatraju takozvanim krupnim ribama u kosovskom društvu. Inače, obojica su već prošli kroz sudski proces za ratne zločine u kosovskim sudovima, od kojih je Rustem Mustafa već odslužio jednu zatvorsku kaznu, a Sami Ljuštaku je proglašen nevinim. Iz Haga za Radio Slobodna Evropa, Đerećina Tuhina.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom uvreda koje je jedan od predstavnika Saveza za Srbiju Željko Veselinović uputio Mileni Ivanović, supruzi ubijenog lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, da, citiram, tu vrstu ludila i mržnje nikad nije razumeo, završen citat. On je kazao da je Milena Ivanović hrabra žena, kao i da MUP mora da proveri da li je potrebno uraditi bezbednosnu procenu i zaštititi nju i njenog sina. Jedan od lidera Saveza za Srbiju, Dragan Đilas, osudio je uvrede koje Željko Veselinović uputio Mileni Ivanović, navodeći da je neprihvatljivo da se bilo koja žena naziva rečima koje Veselinović koristio. Svakodnevne uvrede koje od vlasti trpimo ne mogu da aboliraju nikoga ko na vređanje odgovara na isti način. Neprihvatljivo je da se bilo koja žena naziva rečima koje koristio Željko Veselinović. Zato samo izvinjenje u ovom slučaju nije dovoljno, napisao je Đilas na Twitteru. Demokratska stranka ocenila je da mržnja prema ženama u javnom prostoru ne sme biti način političke borbe i osudila pojavu neprimerenih tekstova u kojima se na nedostojan način piše o ženama na javnim funkcijama. Jučerašnji napis Željka Veselinovića i kasniji odgovor Ane Brnabić nedopustivi su u Srbiji koju želimo da napravimo, navela je Demokratska stranka u saopštenju. Učesnici Ibarskog marša, koji su pre dva dana krenuli iz Kraljeva, nastavili su danas put prema Beogradu. Njima se jutros u Ljigu pridružila grupa demonstranata iz Lazarevca i Beograda, koja će sa njima nastaviti da pešači. Branko Vučković razgovarao je neposredno pre ove emisije s jednim od učesnika tog marša, Vladanom Novakovićem.
Danas imamo samo trasu da pređemo od Ljiga do Lazarevca, što je nekih 20-25 km, što zaista se čini lakša tura odnosno na prethodna dva dana. Krenuli smo jutros iz Ljiga uz asistenciju policije da obratimo pažnju, jer je dosta nezgodno sada graditi tamo taj neki krak puta, pa su nas zamolili da budemo jako pažljivi. Međutim, sada već čim smo krenuli magistralom dalje, sve je bolje, put je čist, sunce je, jako je lepo vreme, ekipa je dosta raspoložena. Pridružila nam se jedna sjajna ekipa ljudi iz Beograda i Lazarevca koji eto pešače sa nama, sad nas već ima desetak.
Kakve su reakcije građana, da li prepoznaju poruke koje želite da pošaljete vašim maršom?
Pa ima zaista dragih ljudi, pročulo se, čuje se kroz Srbiju da postoji ekipa koja je nešto jako važno i da ekipa ide pešaka upravo iz razloga da bi podcrtala crvenom bojom potrebu za pravdom i potrebu za istinom, potrebu da se ova zemlja zaista zove državom ponovo i da imamo i prestonicu i da grad Kraljevo bude sastavni deo jednog uređenog sistema u kojem ljudi žive u pravdi, žive u potpuno normalnom životu. To je cilj ovog puta. To je onaj deo normalnosti kojim Ibarsku magistralu želimo da povežemo i da je posvetimo onom osnovnom cilju, a to je istraga ubistva Olivera Ivanovića, njegovih političkih nalogodavaca i da se to konačno razreši kao pitanje.
Bio je to Vlada Novaković, jedan od onih koji su pre dva dana krenuli iz Kraljeva peške u Beograd, s kojim je razgovarao kolega Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Položaj civilnih žrtava rata u Srbiji neće biti ništa bolji u novom zakonskom rešenju, upozorava nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo. Nacrt zakona o boračko-invalidskoj zaštiti Ministarstva za rad, kako navodi FHP, zadržava diskriminatorne odredbe postojećeg zakonskog rešenja, ostavljajući civilne žrtve rata u nepovoljnijem položaju u odnosu na vojne. Ognjen Zorić donosi više detalja.
Aktuelni zakon o pravima civilnih invalida rata omogućio je da tek nešto više od 1200 ljudi stekne status civilne žrtve, navode za Radio Slobodna Evropa u Fondu za humanitarno pravo. Broj ljudi koji bi na taj način mogli da ostvare materijalnu i psihosocijalnu zaštitu i pomoć od države, prema njihovim procenama je međutim znatno veći. Ni nacrt zakona o boračko-invalidskoj zaštiti, koji bi u buduće trebalo da obuhvati civilne žrtve rata, to neće promeniti, barem ne u obliku u kome je trenutno napisan, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo. Kako nam je rekla, da bi neko lice steklo status civilne žrtve rata i dalje mora da istovremeno ispuni više uslova.
Na prvo mesto to lice mora biti državljanin Srbije, zatim mora da je pretrpeo telesno oštećenje od 50%, da je povredu pretrpeo u toku rata ili oružanog sukoba od strane neprijatelja i na teritoriji Republike Srbije. Kada se poslože svi ovi kriterijumi koje jedno lice mora da ispuni da bi isteklo status civilne žrtve rata, jasno je da status civilne žrtve rata može da dobije jedino žrtva NATO bombardovanja i to ukoliko ima telesno oštećenje od najmanje 50%.
Tako predviđenim zakonskim rešenjem veliki broj žrtava ostaje onemogućen da ostvari svoja prava, ističe predstavnica Fonda za humanitarno pravo.
Druge žrtve, kao što su na primjer žrtve seksualnog nasilja ili žrtve koje su povredu pretrpele van teritorije Srbije, kao što su na primjer žrtve operacija Pljesak i Oluja ili žrtve iz Sjeverina jer su povredu pretrpele od strane Vojske Republike Srpske koju naša država ne smatra za neprijateljsku vojsku, po ovom postojećem nacrtu zakona neće moći da stekne status civilne žrtve rata.
U fondu navode i da godinama unazad ukazuju na iste probleme, odnosno na diskriminaciju civilnih žrtava rata i na njihov nejednak položaj u odnosu na vojne žrtve, kao i na to da su aktuelni zakon kritikovale mnoge međunarodne institucije koje prate zaštitu ljudskih prava. Ništa se međutim nije promenilo, a u proces izrade novog zakonskog rješenja udruženja civilnih žrtava rata nisu bila uključena. Nadležno ministarstvo je, kažu u fondu, početno početkom avgusta 2018. formiralo radnu grupu, ali su u nju pozvani samo članovi udruženja vojnih i mirnodopskih vojnih invalida Srbije. Udruženju civilnih žrtava, okupljenih oko koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih s prostora bivše Jugoslavije, takav poziv nije stigao, potvrdio nam je advokat Dragan Pjevač, predsjednik Upravnog odbora koordinacije.
Koordinaciju nije niko kontaktirao i ranije, kad je bio nacrt na stolu, nisu nas kontaktirali, onda smo se mi oglasili sa jednom molbom da nas u buduće uključi. Međutim, oni nas nisu ni ovaj put uključili, kao da ne postojimo.
Pjevač za Radio Slobodna Evropa kaže da koordinacija ne dovodi u pitanje pravo vojnih žrtava rata da ostvari beneficije, ali dodaje i da je primetno da su civilne žrtve isključene.
Što se tiče civilnih žrtava rata, tu nije do sada bilo nikakvog rješenja. Pretpostavljam ni sada da nije u predlogu. I tu stvarno mi bi mogli dati konstruktivan doprinos sa niz predloga i primjera gdje je to, da kažem, iskočilo.
Fond za humanitarno pravo je 21. decembra ministarstvu uputio svoje komentare i predloge na nacrt zakona, ali odgovor do ovog trenutka nisu dobili. U predlozima su naveli da je potrebno da ministarstvo iz nacrta ukloni sve diskriminatorne odredbe i da na jedan sveobuhvatan način osigura žrtvama rehabilitaciju kroz materijalnu, psihosocijalnu, zdravstvenu i pravnu pomoć, kao i da im pruži satisfakciju kroz priznavanje njihovih patnji. Radio Slobodna Evropa je ministarstvu poslao pitanje da li će ove kritike uzeti u obzir, ali odgovor do ovog trenutka nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Još jednom podsjećamo na vesti dana. Pred specijalizovanim tužilaštvom Kosova za ratne zločine u Hagu počelo ispitivanje Rustema Mustafe Remija, bivše komandanta Oslobodilačke vojske Kosova. Đilas, neprihvatljiva izjava Veselinovića o Mileni Ivanović, izvinjenje u ovom slučaju nije dovoljno. Deutsche Welle, ambasador Sjedinjenih Američkih Država preti nemačkim firmama zbog Severnog toka 2. Ninova nagrada Vladimiru Tabaševiću. Vreme sutra promenljivo oblačno, temperatura do 3 stepena. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Pola miliona ljudi u Srbiji u apsolutnom siromaštvu, jedna četvrtina u riziku od siromaštva. Beograđankama Mirjana priča.
Ja sam penzioner sa najnižim primanjima. 19.480 dinara, znači sa 35 godina radnom stažom.
Ali pre toga blok vesti iz sveta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorio je Tursku da bi u slučaju njenog napada na Kurde u Siriji moglo doći do ekonomske katastrofe. S druge strane, Turska preti vojnom operacijom na severu Sirije kako bi istarala kurdske jedinice koje ona smatra teroristima. Detalje ima Una Čilić.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorio je putem Twittera Tursku da će doći do ekonomske katastrofe u toj zemlji ukoliko Ankara napadne Kurde u Siriji koji su američki saveznici u borbi protiv takozvane Islamske države. S druge strane, Turska prijeti da će napasti Kurde u Siriji koje oni smatraju teroristima povezanim sa pobunjenicima u Turskoj. Jednako, Trump je upozorio kurdske jedinice da ne provociraju Tursku. On je također napisao da su Sjedinjene Države krenule sa povlačenjem iz Sirije uz napade na preostala uporišta takozvane Islamske države. U narednim sedmicama očekuje se da će oko 2000 trupa da se povuče iz Sirije, a neimenovani zvaničnik Američkog ministarstva odbrane rekao je za AP kako su već krenuli sa povlačenjem pošiljki vojne opreme. Glasnogovornik turskog predsjednika Recep Tayyip Erdoğana, Ibrahim Kalin, napisao je na Twitteru da Turska očekuje od Sjedinjenih Država da ispoštuju strateško partnerstvo i da ne žele da Sjedinjene Države budu zasjenjene sa terorističkom propagandom. Odnosi između ova dva NATO saveznika su napeti zbog američkog podržavanja jedinice narodne zaštite, koje su bili glavni dio sirijskih demokratskih snaga podržane od strane SAD-a, a koje Turska vidi produžetkom Radničke partije Kurdistana, koja je označena kao teroristička organizacija. Kurdska jedinica narodne zaštite je američki saveznik za koje je nakon Trumpove najave o povlačenju turski predsjednik najavio da će ih slomiti. Erdoğanov direktor komunikacija rekao je da će Turska odlučno nastaviti borbu protiv terora. Diplomatska kriza iz prošle godine, kada je Trump nametnuo sankcije dvojici ministara predsjednika Erdoğana i podigao tarife na izvoz turskog metala, uticale su na rekordan pad lire u augustu. Nakon tvita sa prijetnjom o ekonomskoj katastrofi, lira je pala za 1,6% u odnosu na prethodnu vrijednost. Trump je najavio povlačenje iz Sirije još prošlog mjeseca, izjavivši da su uspjeli u svojoj misiji da pobjede takozvanu Islamsku državu, te da tu više nisu potrebni. Njegova odluka naljutila američke saveznike i podstakla ostavku sekretara odbrane Jima Mattisa, te izazvala kritike u Kongresu. Turska je u zadnje dvije godine pomela borce narodne zaštite iz sirijske regije Afrin, kao i ostali dijelova zapadno od rijeke Eufrat. Sada prijete da će da napadnu istočno od rijeke, što je nešto što su izbjegavali sve do sada, dijelom kako bi izbjegli direktan sukob sa američkim snagama. Zvaničnik iz sirijske demokratske snaga koje podržava Amerika rekao je u nedjelju da militanti takozvane Islamske države proživljavaju svoje finalne momente u posljednjoj enklavi koje drže blizu granice sa Irakom.
A državni sekretar Sjedinjenih Država Mike Pompeo razgovarao je sa zvaničnicima Saudijske Arabije o nizu bliskoistočnih kriza, od sukoba u Siriji i Jemenu, prijetnjama iz Irana, kao i o saudijskom odgovoru na ubistvo novinara Džamala Kašogija prošle godine. Pompeo se sastao sa saudijskim kraljem Salmanom i prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom u okviru svoje bliskoistočne turneje. U izjavi posle sastanka rekao je da je preneo američka očekivanja da svako ko je umešan u ubistvo Džamala Kašogija 2. oktobra u saudijskom konzulatu u Istanbulu treba da odgovara. Rekao je da su Saudici to razumeli i ponovili obećanje da će nastaviti da rade na slučaju. Britanska premijerka Theresa May danas će uoči glasanja saopštiti poslanicima da je dobila dodatna uveravanja o sporazumu s Evropskom unijom o Brexitu u posljednjem pokušaju da izbjegne debakl na glasanju o tom nepopularnom sporazumu. May tvrdi da bi poraz sporazuma otvorio put poslanicima, pristalicama Evropske unije da blokiraju Brexit, što bi imalo katastrofalne posljedice, kako je rekla, po veru Britanaca u demokratiju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Za 15. januar zakazano je glasanje o planu Brexita britanske premijerke, koja je u nedeljnom ekspresu prenela poruku da je neuspeh Brexita katastrofalno kršenje poverenja. Ona navodi da to nije rizik da Velika Britanija napusti Evropsku uniju bez dogovora ili se Brexit uopšte neće desiti. Kolumnista Observera Kernan Malik navodi da se sada Brexit debata neizbežno vodi kroz plemenske termine. Skoro od samog početka, Remainersi, pristalice ostanka u Evropskoj uniji, odbacili su Brexitovce, pristalice izlaska iz Evropske unije, kao neznalice i rasiste. Brexitovci su Remainerse nazvali izdajnicima i neprijateljima naroda. Agencija Reuters ocenjuje da su neki posmatrači glasanja o Brexitu videli kao dokaz da imperijalni porivi i dalje dominiraju. To je jedna od najčešćih fantazija o kojoj se trenutno razmišlja u Velikoj Britaniji, da je beznadežno zaglibila u žalosti za veličinom koja je nestala i snom da to ponovo pridobije. Ipak, nijedan kreator javnog mnenja, nijedna organizacija, nijedan pojedinac sposoban za razmišljanje ne želi carstvo. Reuters dodaje da je optužba za imperialnu nostalgiju koju Brexitovci treba da neguju često praćena sumornim izveštajima o zemlji koja je razorena. CNN traga za odgovorima na pojedina pitanja o Brexit procesu, pa tako njegov dopisnik Phil Black objašnjava zašto je Britanija htjela da napusti Evropsku uniju i navodi da Brexitovci ne vole da dele suverenitet, odnosno da oni žele da Velika Britanija odluči o svojim pravilima i da stvori sopstveni put. Jedno od pitanja CNN-a je i kako će Brexit uticati na građane, pa tako reporter Ann Stewart objašnjava da je britanska funta već pala nakon što je Velika Britanija glasala za napuštanje Evropske unije i mogla bi još više da padne u slučaju Brexita bez dogovora. Kada je reč o položaju Britanije u svetu, CNN-ov Nick Robertson navodi da će Brexit u ovom kontekstu biti mrlja na pejzažu značajnijih promjena. Istina je sljedeća. Budućnost ovog nekada velikog, ali sada malog i izolovanog ostrva bit će ostavljena na milost i nemilost milijardi ljudi izvan njegovih granica.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još nekoliko vesti iz sveta. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Berlinu, Richard Grenell, u pisanoj formi je zapretio nemačkim privatnim koncernima koji učestvuju u izgradnji gasovoda Severni tok 2, optuživši ih da podrivaju bezbednost Ukrajine i Europe, piše Deutsche Welle, pozivajući se na magazin Bild am Sonntag. Severni tok 2 bi trebalo da transportuje ruski gas preko Baltičkog mora do Nemačke, čime bi trebalo da se udvostruče kapaciteti gasovoda Severni tok 1. Naglašavamo da firme koje se angažuju u ruskom energetskom sektoru učestvuju u nečemu što bi za sobom moglo da povuče veliki rizik od sankcija, naveo je Grenell. 15 ljudi je poginulo, a jedna osoba preživjela kada se srušio iranski vojni teretni avion pri pokušaju sletanja zapadno od glavnog grada Irana, Teherana, javile su vlasti te zemlje. Reč je o više decenija starom Boeingu 707, koji je prema izveštajima prevozio meso iz Kirgistana. Od 16 ljudi u avionu, koliko je poznato, preživjela je samo jedna osoba, inženjer leta, rekao je šef Nacionalne hitne lekarske službe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evo nas ponovo na domaćem terenu. Dok vlast u Srbiji uporno ponavlja da joj je jedan od glavnih prioriteta bolji život građana, statistike su neumoljive. Četvrtina stanovništva je u riziku od siromaštva, a pola miliona ljudi živi u apsolutnom siromaštvu. Stručnjaci upozoravaju da institucije ne čine dovoljno da pomognu socijalno ugroženim kategorijama. Naprotiv, često im zakonskim nedorečenostima i odmažu. Dušan Komačević donosi priču.
Ja sam penzioner sa najnižim primanjima. 19.480 dinara, znači sa 35 godina radnog staža, tako da sve ode na struju, kiriju, režijske te troškove. I ostane mi negdje oko 7.000 za ceo mjesec. Znači, izračunajte, to je negdje oko 200 dinara dnevno.
Priča nam Beograđanka Mirjana. Sa tolikim mjesečnim primanjima našu sagovornicu svega nekoliko hiljada dinara deli od toga da dospe u kategoriju rizika od siromaštva, u koju, prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, potpadaju građani koji žive sami i čija su mjesečna primanja ispod 15.600 dinara. U takvoj situaciji se nalazi svaki četvrti stanovnik Srbije, a u najvećem riziku su deca i mladi, nezaposleni i stanovnici ruralnih oblasti, navodi se u istraživanju Republičkog zavoda za statistiku. Rizik od siromaštva kao statistička kategorija pokazuje položaj pojedinca u odnosu na nacionalne prihode, objašnjava Sarita Bradaš, istraživačica u Centru za demokratiju koji je prethodnih mjeseci organizovao debate o siromaštvu. Međutim, ona naglašava da se i pojedine grupe koje nominalno nisu u riziku od siromaštva mogu smatrati siromašnima.
Neka ima i 20.000 dinara. Kad vi to podelite sa 30 dana mesečno, da li može da zadovolji ove osnovne potrebe? Za hranu, za odeću, za grejanje, za stan, za prevoz, za sve.
Prema zvaničnim podacima, pola miliona građana Srbije nalazi se u kategoriji apsolutnog siromaštva, što znači da mesečno imaju manje od 12.000 dinara. Ovaj stepen siromaštva je posljedica katastrofalnih političkih odluka nosilaca vlasti od 90. godina do danas, smatra ekonomista Saša Đogović. Kućni budžeti su, objašnjava naš sagovornik, drastično osiromašeni tokom hiperinflacije i sankcija u posljednjoj deceniji 20. veka, a nakon petooktobarskih promjena Srbija je ušla u period tranzicije koji traje već gotovo 20 godina.
To je bio period kazino ekonomije, jedna je masovne privatizacije bez ikakvog nadzora nad tom privatizacijom, nadzora nad tokovima novca, gdje su cvetali mito i korupcija, očigledno je poenta bila da se zadovolje neki lični partikularni interesi, a ne interesi ovog društva. S tim u vezi dolazilo i do rasta nezaposlenosti i do daljeg osiromašenja stanovništva.
Kaže Đogović. Novčanu socijalnu pomoć u Srbiji dobija 270.000 ljudi, pokazuju podaci. Sarita Bradaš ukazuje na apsurdnu situaciju u koju su dovedeni oni kojima je takva vrsta podrške neophodna.
Mi kao granicu prihoda koji imaju lica koja se kandiduju za dobijanje socijalne novčane pomoći imate 8.500 dinara, što je daleko ispod praga rizika od siromaštva. Čak je i ispod apsolutnog siromaštva. Znači, oni koji su u apsolutnom siromaštvu, to znači da ne mogu da zadovolje osnovne egzistencijalne potrebe. Njima je bilo potrebno 11.500 dinara. Ne, ti sa 11.000 dinara neće dobiti novčanu socijalnu pomoć, već će dobiti oni koji imaju manje od 8.500 dinara. Dakle, država praktično ne brine za siromaštvo.
Podvlači naša sagovornica. Suočeni sa tom nebrigom nadležnih, najugroženiji slojevi društva prinuđeni su da se dovijaju da bi pregurali mesec.
Pomažu mi deca i rodbina.
Kaže nam Mirjana, naša sagovornica sa početka ove priče, dodajući da se u poslednjih nekoliko godina znatno smanjio asortiman onoga što može da priušti sebi u prodavnici. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je maja prošle godine izjavio da će od 2018. do 2022. godine biti zlatno doba Srbije ukoliko ona uspe da sačuva mir i stabilnost. Statistički podaci, međutim, navode na zaključak da je zlatno doba za mnoge koji preživljavaju umjesto da žive još uvek samo daleka fantazija. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Poslušajte i ovo. Stari Čeh, koji je 2017. godine izveo dva teroristička napada na vozove obaranjem drveća na pruge, u želji da to Česi pripišu izbjeglicama muslimanima i zamrze ih, osuđen je danas u Pragu na 4 godine zatvora i obavezno psihijatrijsko lečenje, a sud je naredio također da mu se oduzme testera. Jaromir Balda, 70-godišnji penzioner, dva puta je 2017. oborio drveće na železničke pruge blizu Mlade Boleslave u centralnoj Češkoj i izazvao tako dva puta sudar voza, u kojima na sreću nije bilo mrtvih ni teže povređenih, a kako bi to Česi pripisali izbjeglicama muslimanima, ostavio je na mestu džihadističke lažne letke. Navodno džihadističke letke napisane lošim češkim jezikom, u kojima se preti Česima kao neverničkim psima. Balda je ostavio u 13 većih čeških gradova, jedan je poslao privatnoj češkoj televiziji Prima, poznatoj po pristrasnom izveštavanju protiv izbeglica, posebno muslimana, zbog čega je imala probleme sa nezavisnim nadzornim savetom za televizije. Tužilac nije tražio ni zakonsku kaznu koja iznosi od 5 do 15 godina zatvora i tako je prvi Čeh osuđen za terorizam poslat u zatvor danas samo na 4 godine jer je uzet u obzir njegovo psihičko stanje kao i smanjena uračunljivost te mu je zato naređeno i da se leči u ambulanti. Evo i još jedne vesti koju ste čuli doduše u kraćem izdanju i na početku emisije. Dobitnik 65. Ninove nagrade za roman godine je Vladimir Tabašević za knjigu Zabluda Svetog Sebastijana u izdanju Lagune. U najužem izboru za nagradu bili su i romani Prekasno Branke Krilović, Odustajanje Jelena Lengold, Uhvati zeca Lane Bastašić, Deseti život Saše Savanović i Beogradski trio Gorana Markovića.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pre nego što se oprostimo od vas, još jednom vesti dana. Pred specijalizovanim tužilaštvom Kosova za ratne zločine u Hagu počelo ispitivanje Rustema Mustafe Remija, bivše komandanta Oslobodilačke vojske Kosova. Đilas, neprihvatljiva izjava Veselinovića o Mileni Ivanović. Izvinjenje u ovom slučaju nije dovoljno. Deutsche Welle, ambasador Sjedinjenih Američkih Država preti nemačkim firmama zbog Severnog toka 2. Trump preti Turskoj ekonomskom katastrofom ako napadne Kurde u Siriji. Vreme sutra promenljivo oblačno, temperatura do 3 stepena.
svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Pratite nas i na našoj stranici slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.